Äripäeva raadio.
Lindebergi õigusraadio.
Tervist ja tere kuulama Lindebergi õigusraadio saadet. Täna on stuudios külas vandeadvokaat Keijo Lindeberg omanimelisest advokaadibüroost ja Lindebergi büroo nõunik pankroti haldur Urmas Tross. Tere tulemast.
Tere.
Tervist.
Me räägime täna pankroti halduri tööst ja rollist ja põhjuse selleks andis meediaski päris palju kajastust leidnud Veli Kraavi juhtum. Kes sellega kursis ei ole, siis parasjagu käib kohtumenetlus Veli Kraavi teemal, keda siis süüdistatakse selles, et ta on aastate jooksul paljudest pankroti pesadest raha nii-öelda kõrvale pannud oma tarbeks, nii-öelda siis usaldust kuritarvitanud, ja kuidas see lugu lõpeb, me veel ei tea, kuna kohtu asi käib, aga hetkel me siiski võime sellest kindlas kõneviisis rääkida, kuna asjaosaline ise pole ka eitanud neid süüdistusi. Ja võib-olla laiemas mõttes see juhtum heidab ka pankroti halduri tööle halba varju, et tegemist on ju ametiga, mis nii-öelda müüb usaldust, et kui keegi on pankroti haldur ja siis need inimesed, kes loodavad sealt pankroti pesast oma vara kätte saada, usaldavad pankroti halduri hoolde selle asja, et parimal võimalikul moel nende huvisid kaitstakse, aga nüüd on siis juhtum selle kohta, et see päris nii ei läinud, et mida me sellest juhtumist kõige rohkem praeguse teadmise valguses õppida võiksime?
No ütleme advokaadi vaates, jälgige siis võlausaldajate esindaja vaates, on siis jah, võib-olla tekkinud selline täiendav mõttekoht, et kui seni, kui pankroti menetluses olla võlausaldajate esindada, siis noh, alati oli ikkagi eeldus see, et pankroti haldur ei ole nagu see isik, keda peaks kuidagi kontrollima. Ja eeldus ikkagi oli, et kõik käib korrektselt, et noh, siis täna ka klientide vaates kindlasti selline küsimuse koht on, et kas äkki peaks mingid täiendavaid kontrollmeetmeid kasutusele võtma, et see raha ikkagi näiteks kui midagi väärtuslikku maha müüakse ja on ka teada, et see menetlus kestab veel palju aega, ehk siis on veel varasid müüa, et kas see raha ikkagi seal kontol seisab või mitte.
Aga samas nagu kuni ministeeriumini välja, ma saan aru, on terve rida selliseid kontrollimehanisme seadusega ette nähtud, kes pankroti halduri tööd kontrollivad, aga millegi pärast tundub, et antud juhtumi puhul need kontrollimehanismid ei toiminud, vähemalt piisavalt kiiresti.
No ma alustaks võib-olla natuke laiemalt, et nii kohtutäiturile kui pankroti haldurile antakse tegelikult, räägime siis praegu haldurist, pankroti seaduse alusel võim võõra vara üle. Ja õige on see, nagu kolleeg Keijo just ütles, et küsimus on usalduses. Samal ajal pankroti menetluses või pankroti seaduse kohaselt on tõesti halduri tegevust kontrollimas eelkõige võlgnik, kui ta on aktiivne, siis üldkoosoleku poolt valitakse pankroti toimkond, kui on võlaused rohkem kui 5, siis halduri tegevus tegelikult kontrollib lisaks või teostab kontrolli kohus ja ka justiitsministeerium. Kuid ütleme, põhi järelevalve teostavad halduri tegevusele aktiivne võlgnik ja pankroti toimkond. Ja kohus ja justiitsministeerium üldjuhul teostavad järelevalved siis, kui on ilmnenud kaebused halduri vastu, et see vajab ülevaatamist.
Aga nüüd teie puhul, kes te olete, ma ei tea, ma arvan, sadu ju pankroti juhtumid oma pika karjääri jooksul nii-öelda kogenud, et milline see tegelikkuses välja näeb sellises nii-öelda igapäeva praktikas see kontroll, et kui sagedasti siis see pankroti toimkond või võlausaldajad nagu reaalselt teie käest aru pärivad ja uurivad, et mis te siis seal teete või ei tee täpselt?
Näiteks võlgnik. Võlgnik võib olla passiivne, ma rääksin just võlgniku järelevalvest ka, aga samal ajal pole keelatud võlgniku esindajal või võtta endale ka esindaja, ja siis nad on, nad peavad andma, haldur peab andma informatsiooni. Ja näiteks kui nüüd valitakse toimkond, siis ma ütleks niimoodi, et tark haldur kooskõlastab ikka erinevad sammud toimkonnaga ära, seal hulgas ta ningu nii peab näiteks varamüügi hinda kooskõlastama, kui toimkond on valitud, sellepärast, et küsimus on ka vastutuses, sellepärast, et kui haldur ei kooskõlasta ja tõesti hakkab oma pead tegutsema, siis ta võtab endale ainu isiklused vastutuse võlaustajate ees, selle tulemi.
Kas siin võib halduri vastutust võrrelda mõnes mõttes nagu tegutseva ettevõtte juhatuse liikme vastutusega?
Võrrelda saab küll. Ja nüüd antud juhul, kuna seadus näeb ette teatud toimingud ja tehingud, üldjuhul haldur ju viib menetluse ikkagi no tõesti ise läbi, see on tema kohustus, ja nüüd varamüügid, erinevad tehingud, toimingud, kaasa kulude tegemine, tark haldur kooskõlastab kõik toimkonnaga.
Aga kui ta nüüd ei ole siis teie definitsiooni järgi tark, vaid ta on kaval või pahatahtlik, et siis ta seda ei tee ja nagu see Veligraavi juhtum ka näitas, et siis on tal võimalik ikkagi päris pikka aega nii-öelda seal varade kallal toimetada enda huvides ja mitte just võlgnike huve kaitstes.
Ma arvan seda, et hinnad kindlasti kooskõlastatakse. Küsimus on pigem selles, et kui näiteks varamüügi tulemine on laekunud rahalised vahendid kontole ja samal ajal toimub nõuetega vaidlused nõuet tunnustamisega, näiteks siin küll natuke on alates 1. jaanuarist see kord muutunud, aga põhimõtteliselt vaidlused nõuetega, siis raha tegelikult seisab ja vaidlused võivad olla pikad.
Et siis see tähendab seda, et näiteks mingi vara müügi hind on kooskõlastatud pankrotti toimkonnaga, see vara on ära müüdud, raha on laekunud, aga nüüd see raha seisab seal pankrotis ettevõtte kontol, oodates siis edasisi otsuseid ja see aeg võib olla pikk ja nüüd antud juhtumis oligi lugu niimoodi, et pahatahtlik pankrotihaldur kasutas seda seisvat raha siis nii-öelda pangana, nii et võttis sealt siis ma saan aru, laenu ja lootusesse kunagi tagasi maksta ja tegelikult see siis läks vastuollu võlausaldate huvidega.
Ütleme niimoodi, et küll kohus võtab oma seisukoha halduri, nagu öeldakse, positsiooni osas või selles, aga põhimõtteliselt tema majanduslik mõtlemine ilmselt nägi võimalust kasutada protsendita laenu.
Mhm. Ja see ilmselt võib-olla ei olekski nii halvasti lõppenud, kui ta oleks selle raha sinna tagasi maksnud ja võib-olla isegi mingit intressi näiteks maksnud, kuigi see on ka ebaseaduslik, aga noh, lõpuks nii-öelda võitjate üle kohtumõistmine on nagu ta on, aga kui läheb apuks see asi, ehk et need investeeringud, mida see pankrotihaldur siis teeb sellest võõrast rahast ilma luba küsimata võttes, et siis on juba asi nagu päris hull.
No ma arvan, et intressi kindlasti ei oleks makstud, sest see tekitaks just kahtlusi, et tekib mingisugune salapärane tuluallikas ja noh, see ja just neid küsimusi tekitabki. Et noh, ütleme tava olukorras, kui vara on müüdud, jah, me saame info selle kohta, et mis hinnaga müüdi ja siis me saame lõpuks kontrollida, et kas see nii-öelda kogusumma vastab siis ütleme müükidele ja ütleme tuludele ja kuludele. Aga sellemast tõesti, et konto välja võtad ka mina, ma küll ei mäleta, et ma oleks kunagi pankrotihaldurilt küsinud, et isenes, kui need summad klapivad, siis noh, ma ei viitsi hakata ka arvutama igasuguse neid, no mis on igasugus, meil ta kuu oldustasud ja mis sealt mõni sent maha läheb, et noh, selle puudub igasugune vajadus ja ka klient üldiselt see ei ole nõus seda kinni maksma, aga noh, ütleme, täna ilmselt ma küsiksin konto välja võtet ja vaataks vähemalt sellised suuremad laekumised üle ja ka kulud.
Ja, Urmas.
Ma lisan siin veel juurde nii palju kolleegile, et noh, tegelikuses noh, haldur võib ise laenu võtta, ta peab seal toimkonna kooskõlastama, kui see on vajalik näiteks protsessi läbiviimiseks. Ja samal ajal ise anda kellegile laenu, see põhimõtteliselt ei ole lubatud, isegi toimkonna nõusolekul.
Aga see on nagu, noh, mõnes mõttes sellega ma toon selle paralleeli tegutseva ettevõtte juhatuse liikmega, et see on umbes niimoodi, et ma reede õhtul vaatan, et miljon seisab tühjalt kontol, vaatan, et bitcoini hind on huvitav, ostan nädalavahetuseks bitcoini või nii-öelda võtan raha kassast või siis pangakontolt laenuks ilma luba küsimata, teen sellega nädalavahetusel paar tehingut, viin esmaspäeval tagasi ja iseenest, kui kõik hästi läheb, siis võib juhtuda, et seda ei märgatagi , kuigi tegelikult audiitor ilmselt ju seda tehingut märkab , et ma olen korraks , et kontol on toimunud mingi imelik laekumine , eks ole , millel pole siis vastavaid dokumente taga . et kas nüüd seal pankrotipesas ei ole samamoodi , et keegi siis noh , antud juhul nagu tegutseva ettevõtte puhul audiitor ühel hetkel või siis raamatupidaja märkab , et siin on toimunud mingi imelik tehing , et raha on käinud sisse ja välja , aga dokumente nagu sellega kaasas ei ole ?
No ma alguses kommenteerin seda juhatuse liikme osa , et põhimõtteliselt jah , juhatuse liikmel ju on ligipääs olemas , mingisugust otsest takistust selliseid asju teha ei ole . aga samas tõepoolest ei ole ju lubatud raha lihtsalt isiklikuks otstarbeks kasutada ja isegi kui see makstakse tagasi , siis noh , suure tõenäosusega selliselt käituv juhatuse liige varsti enam ei ole selle ettevõtte juhatuse liige . jah , kahjunõuet tema vastu esitada ei saa , sest ettevõttele ju kahju ei tekkinud . ettevõttele tekib kahju siis , kui näiteks ta võtabki , ütleme , 100 000 võtab kontolt välja , ostab Bitcoini või mingisugust muud vara , loodab saada kasu ja raha tagasi panna ja kui nüüd tõesti läheb kõik hapuks ja tal ei suuda tagasi panna , siis jah , ütleme , 100 000 võtsin välja , 50 suudan tagasi panna , siis see ülejäänud 50 000 ongi kahju ja selle hüvitamist saab nõuda . aga jah , sellise kahjunõude esitamise eelduseks on ikkagi nagu reaalselt tekkinud kahju . samas juhatuse liikme tagasikutsumiseks , noh , tegelikult pole üldse põhjust vaja seaduse järgi , aga kui me nüüd vaatame enamike neid juhatuse liikme lepinguid , siis seal on jah , ütleme sellise kohustuste rikkumine ja on antud juhul ikkagi väga suure riski võtmine , mis üldjuhul pole ka ju ettevõtte huvides , sest selle tulu ilmselt oleks saanud endale juhatuse liige , mitte ettevõte . et noh , ütleme tagasikutsumise alused on ilmselt kindlasti täidetud .
aga nüüd , kas siis samasugust , noh , tavalises ettevõttes tuleb see välja üldjuhul , nagu ma enne ütlesin , auditi käigus või siis raamatupidaja märkab seda , et kas siis samamoodi ei ole nüüd selle pankrotis ettevõtte puhul , et on veel nagu audiitori mingisugune analoog või ongi audiitor , kes vaatab siis need tehingud üle ja avastab , kui on sellised kahtlased liikumised toimunud ?
Pankrotis menetluses varasemalt oli halduril kohustus esitada iga 3 kuu tagant aruanne kohtule , toimkonnale ja igale võlausaldajale , kes huvi tunneb , ja ka võlgniku seejuures aruande , kus ta näitab ära sissetulekud , väljaminekud ja tehtud kulutused . praegu on , kui ma nüüd ei eksi , siis on see 6-kuuline tsükkel , mille tagajärg peab aruande esitama .
kas see aruanne on siis konto väljavõte või midagi muud ?
seal muuhulgas ka konto väljavõte , näiteks mina haldurina ise pakun andmeid , sellepärast et mida rohkem informeeritud , seda parem on . Hiljem ei tekiks küsimusi . Samal ajal , kui on nüüd pankrotis ettevõtte majandusaasta aruanne eeldaks ka auditeerimist , siis üldjuhul toimkonna nõusolekul seda ka auditeeritakse . ja selle aruandlus , kui see on objektiivne , siis sealt nagu tulevad need välja . ma tahtsin sealt öelda seda , et rahapaigutuse küsimus tekib küll pankrotimenetluses , kui on tõesti rahalised vahendid laekunud ja nõuete vaidlus käib , et väljamaksu veel ei toimu , siis noh , ma võin ühe krediidiasutuse menetluse näitel öelda , et siis me kolleeg Jaak Annusega võtsime pakkumised , kooskõlastasime toimkonnaga ja me siis tegelikult andsime , nagu öeldakse , pangale paigutasime deposiiti . et noh , siis andsime nagu laenu pangale . aga see on ikka niisugune , mis on korrektne , tagatud ja krediidiasutustega see ei ole , eraettevõttel poleks see mõeldav .
nii et põhimõtteliselt , kui pankrotipesas on arvestatav summa raha , mis seisab seal , ehk et mida ei saa välja maksta võlausaldajatele , et siis see , et seda raha investeerida , näiteks panna tähtajalise hoiusele või mingil muul viisil panna seda nii-öelda intressi koguma , et see on nagu iseenesest
õige ,
aga seda tuleb teha siis kooskõlastatult pankrotitoimkonnaga ?
ikka .
aga see on levinud praktika ka , et ma ei tea , noh , praegu tähtajalise hoiuse intressid vist on seal nullile väga lähedal , eks ole , et seal ei olegi vist mõtet seda teha , aga on ka mingeid tulusamaid raha paigutamise vorme , et
varasemalt oli kahtlemata see deposiidi intress kõrgem ja noh , kui me räägime 2000-ndate algusest , siis oli deposiidi intress ka teine . antud juhul on tõesti niimoodi , et pigem tuleb peale maksta et raha seisab pangas. Et aga halduri puhul või noh üldse menetlustes, kus on ütleme tegemist suuremate summadega, seisvate summadega, siis vähemasti on kohustus halduril mõelda selle peale ja pakkuda siis toimkonnale või siis toimkonna liikmed saavad pakkuda niisugust noh nagu ikkagi tagatud varianti rahaliste vahendite paigutamist, kui see aeg on tõesti pikk.
Et iseenesest see pool naljaga toodud näide, et ostame bitcoini või mingit kriptovaluutat, et see ei ole iseenesest seadusega vastuolus, kui on see pankreti toimkond sellega nõus, et võtta sinne riskantne investeering ette.
No miks ma rääkisin targast haldurist? Toimkonnaga räägid läbi ja kui kõik on nõus, siis toimub tehing ja kui läheb positiivselt, siis on kõik rõõmsad. Ja kui läheb negatiivselt...
Haldur saab kiita, eks ole?
Ja kui läheb negatiivselt, siis kõik vastutavad.
Jah, et antud juhul siis selles jällegi tulles tagasi selle velikraavi juhtumi juurde, et siis see kooskõlastuse osa ei tegemata ja tegelikult ka ilmselt selle teomotiivid olid siis teissugused, et see teomotiiv ei olnud mitte usaldajate nii-öelda seisev raha panna teenima, vaid pigem isikliku kasu saada, et see on see põhimõtteline erinevus seal.
No ma arvan, et teadmata kõike asjaolusid, noh, võib öelda, et ma eeldan, et ta ei informeerinud objektiivselt kogu tehingute käigust.
Aga mida see nüüd edaspidi siis kaasa toob, et see juhtum on päris suure meedia tähelepanu all ja ilmselt ega neid pankroti ja juhtumeid edaspidi saab ka olema suuremaid ja väiksemaid ja nüüd need võlausaldajad ilmselt järgmine kord juba pankroti haldurit vaatavad juba tunduvalt kahtlustavama pilguga kui seni, et isegi võib-olla täitsa teenimatult, aga kuna selline juhtum on olnud, siis kutsub üles ettevaatlikusele, et nüüd, mis siis nüüd edasi saab?
No tõeltud, me kõige lihtsam soovitus olekski siis kas või vähemalt pankriti toimkonna liikmetele tagada näiteks ligipääs arveluskontole, et jah, neil ei pea olema mingisuguseid õigusi teha tehinguid või isegi ma ei tea midagi ettevalmistada, aga lihtsalt vaatamisõigus. Ehk siis on olemas vähemalt üks pankreti toimkonna liige või siis kas või kõik liikmed, kes saavadki vaadata, et kas näiteks kui mingi vara müüdud, kas on raha laekunud, kas laekus õiges summas, et see tegelikult annab neile ka täiendava info, mida siis kasutada noh, näiteks mingite järgmiste sammude planeerimisel. Et see oleks nagu kõige lihtsam ja tegelikult ka võib-olla pankreti halduri jaoks kõige mugavam, sest tegelikult ta ei pea ju siis ise hakkama aktiivselt, noh ma ei tea, iga nädal tegema selle konta väljavõtet ja saatma, mis on võib-olla tüütu, aga kui on ligipääs antud, siis tegelikult see on selline väga turvaline kontrollimeede, sest noh, üldiselt sularahas tänapäeval mingid tehingud ja tehti eriti pankretis ettevõttega ja samas on kogu see info olemas ja selles mõttes, et pankreti haldurina, aga mina täna just näidata, et mina kõikele on õigesti, pigem ma arvan, ma isegi kasutaks ja soodustaks sellist varianti.
Aga kas see tähendab seda, et nüüd pankreti halduril, no, oletame, et ongi nüüd pankreti toimkonna liikmetel siis see konto vaatamise õigus ja oletame, et keegi nüüd märkab, et mingi veider tehing, et ma nüüd võtan pankreti alguriga ühendust, kas tal on kohustus mulle kohe siis selgitada seda tehingut, et oletame, et siin võib olla ju neid tehinguid päris suur hulk ja kui pankreti toimkonnas on siis ma ei tea viis või rohkem inimest, et siis iga üks küsib ka ja et siis võib see aruandlus ja selgitus minna nagu päris aega nõudvaks, et kas seal on ka mingisugused mõistlikud piirid või tuleb kõikidele päringutele vastata ja kui sisuliselt neile vastata tuleb?
No halduril on kohust, toimkonna ülesanne on tegelikult kontrollida, et halduri tegevus oleks majanduslikult otstarbekas ja seadusele vastav. Kui praegusel juhul on iga kuue kuu tagant aruande esitamise kohustus, näiteks siis aruande teksti võib alati kooskõlastada, mida toimkond seal näha tahab. See on üks asi ja teine asi on see, et toimkonnal on alati õigus pöörduda halduri poole ja küsida selgitusi. Ja samal ajal paluda ka näiteks konto väljavõtet ja siin just ma toetan keiud, et tegelikult kui me räägime juriidsisiku pankrotist, siis valitud toimkond kantakse registrisse, mis tähendab seda, et haldril on siis võimalus vormistada see konto kaas noh , ütleme ilma tehingu tegemise õiguseta see
vaatamisõigus
ja nendele isikutele , kes on kantud sinna äriregistrisse ja pank saab kontrollida seda seda vormistamisel , see ei pea olema kõigil , see võib olla ühel isikul ja täpselt niimoodi ongi , et kui see on vormistatud , siis juhul , kui näiteks see isik näeb mingisuguseid tehinguid , mis ei ole seotud pankrotiga , mis ei ole kooskõlastatud toimkonnaga , siis loomulikult tal on koheselt võimalus pöörduda halduri poole , küsida järgi , mis on tehtud ja mis selle eesmärk on .
ja noh , loomulikult lihtsalt on ka veel näha , et pankrotihaldur kannab iseendale või iseendaga seotud ettevõttele näiteks mingisuguseid rahalisi vahendeid , noh siis on see ilmselgelt ka ju kohest reageerimisnõudev olukord ja seal on ka noh , eelduslikult ei saa olla ka tegemist sellise tavapärase tehinguga , eriti kui me räägime näiteks pankrotihalduriga seotud ettevõttest , mis pankrotimenetluses muidugi teisiti üldse ei osale . et noh , see pigem jätabki mulje , et noh , kas on siis mingi laenu andmine või mingi muu selline mittekorrektne toiming .
aga mis selle järelevalveorgani siis või järelevalveorgani tee , et antud juhul on siin ju mitu instantsi , mis nende vastutus on , kas neil üldse on mingit vastutust , et noh , et Urmas siin enne ütles , et tark pankrotihaldur kooskõlastab kõik tehingud pankrotitoimkonnaga , et kas see nagu vabastab siis ka selle halduri vastutusest ja omakorda paneb sellele toimkonnale nagu mingi vastutuse , et noh , antud juhul jällegi tulles selle Velikraavi juhtumi juurde , et võib ju öelda , et siin need , kes pidid järelevalvama , tegid hooletult oma tööd , et nad varem ei avastanud midagi .
Just nimelt , noh , haldur ikkagi vastutab põhiliselt , aga kui ta kooskõlastab oma tehingud toimkonnaga , ja need on võlausaldajale kahjulikud ja toimkond selle kooskõlastab , siis nad vastutavad koos halduriga .
Solidaarselt ?
jaa , see on ka praegu , see oli ka varem niimoodi , see on ka praegu niimoodi ja antud juhul ma ütleks veel kord , et seda toimkonna vastutust nüüd endise kolleegi puhul on noh , nagu raske määratleda , sellepärast et kui ta ei anna informatsiooni , siis on raske vastutada või öelda , et see on hooletus , võib-olla neil oli seal kokku lepitud , noh ma oletan praegu , et mingisugune tsükkel , näiteks iga 3 kuu tagant nad kohtuvad , vaatavad andmeid , on ju , ja kui haldur esitab valeandmeid , siis tekib küsimus , mille eest sa vastutad .
ja no iseenesest tekib ka see probleem , et varem noh , tõepoolest ei ole vähemalt mulle teadaolevalt Eestis selliseid juhtumeid olnud , et pankrotihaldur lihtsalt omastab või võtab selle raha ära selliste küsitavate tehingutega . ehk siis tegelikult noh , jällegi tegemist on sellise lugupeetud ametiga ja me eeldamegi , et ta teeb kõik korrektselt või siis noh , kui ka mingid eksimused on , need on sellised hooletusvead , mitte selline ettekavatsetud tahtlik raha äravõtmine , mis iganes ta siis karistusõiguslikult on . ehk siis eeldatigi , et kõik teevad korrektselt ja noh , mõtlengi , et kas või enda vaates , et polegi kunagi tekkinud sellist kahtlust , et kas nüüd pankrotihaldur üritab kuidagi iseendale siin mingeid rahasid liigutada , et kuna sellist kahtlust pole kunagi olnud , siis ei saaks nagu öelda , et tõesti pankrotihaldur , pankrotitoimkonnale või kohtule saaks midagi ette heita , et lihtsalt seni on kõik asjad toiminud ja eeldati , et kõik mängivad nende samade reeglite järgi .
no kui nüüd panna ennast sellise nii-öelda tavalise või lihtsa võlausaldaja rolli , kes seda asja nüüd kõrvalt vaatab , siis neid võib see ajada eriti kurjaks , et ühest küljest see haldur siis teeb seal pahandust nii-öelda ja siis ka see toimkond nagu , kes peaks halduri tegevust järele valvama , nagu teeb seda , ütleme siis passiivselt või ei kontrolli piisavalt , et tegelikult sellise tavalise võlausaldaja vaatest on noh , mina ütleme , sellise noh , inimliku õiglustundele tuginedes ütleks , et tegelikult ka see toimkond ikkagi on seal noh , nii-öelda kaasvastutav mingil määral , et miks nad siis oma tööd ei teinud .
jaa , kui nüüd vaadata seda protsessi või seda juhtumit tavavõlausaldaja seisukohalt , siis mina arvutaks välja kõigepealt selle võimaliku jaotuse suuruse ja selle raha , mida ma oleks pidanud saama , kui need rahalised vahendid oleks alles olnud . ja selle tulemusena tekib just nimelt selle siis selle mitte kogu summa ulatuses, vaid see, mis on selle võlausete osa, vaat selle osas on talle kahju tekitatud. Ja ausalt öeldes ütleme ma küll siis võlausaldajana esitaks hagi, ilmselt siviilhagi halduri vastu ja kaaluks sellisel juhul tõsiselt nõude esitamist ka toimkonna liikmete vastu, sest nad oleks pidanud seda ka tegelema oma järelevalve, oma ülesande täitmisega ja siis põhimõtteliselt siin alati riskid on selles mõttes, et see ei ole mitte nagu kihutamine nõude esitamisele, vaid siin peab ära hindama, et kas see toimkond siis vastutab või ei vastuta, see kõik oleneb natuke asjaoludest.
Aga meil kohtupraktikat selle kohast praegu vist ei ole veel, eks ole?
Taolist küll ei ole, et tõesti ma ei tea, võib-olla mõni juba on tekimas, aga kus sa esitad, esitatakse kahju nõue selles ulatuses, mis oleks õigus saada, aga mis jääb teatud toimingude tagajärjel saamata.
Ja siin on ka see küsimus, et pankredi toimkonnas enamasti toimkonna liikmed ongi advokaadid, ehk siis noh, küsimus on ka see, mis on nii-öelda kliendi ja advokaadi vahelise lepingu sisu, ehk siis täpselt mida advokaadilt eeldatakse. Ja noh, siin peab nagu seda poolt ka vaatama, et noh, mõtlengi, et loomulikult teoreetiliselt võib pankredi toimkond vastutada, aga siin see sõltub väga palju asjaoludest ja noh, ütleme niimoodi, et alati saab ka see pankreti toimikonna liige selle välja tuua, et tegemist ei ole sellise tavapärase riskiga, mis võib realiseeruda. Ehk tavapärane risk ei ole see, et pankreti haldur võtab selle raha ära ja teeb sellega jumal teab mida. Ehk see kindlasti ole tavapärane risk ja nüüd see hoolsus kohustuse hindamisel noh, ilmselt kohus seda ka alati hakkab hindama, ja jällegi peab ka tõesti vaatama sellist, milline oli see varasem koostöö, et kui tekis selline olukord, kus näiteks toimkonna liige teeb päringuid, pankreti haldur infot ei anna või on see info kuidagi lünklik ja noh, ütleme, tekivad mingid objektiivsed asjaolud, millele tuginedes saab öelda, et see koostöö ei suju ja võib tekida kahtlus, et kas siis kõik on korras, siis on loomulikult teine olukord. Aga samas, kui igale päringule vastatakse, näiteks kogu aeg on ka, ütleme, dokumentid korras ja kuskilt ei nähtu mingit kahtlust, et midagi on ära võetud. Näiteks kas või see sama konto välja võtta, et kui kontol peab olema, näiteks suvale näite 100 000 ja ma ka saan selle konto välja võtta, kus konto jääk on 100 000, võtame saldo kinnituse, siis tegelikult jällegi ei teki nagu kahtlusi, mis siis, et võib-olla päev varem on see raha sinna kantud ja ülejärgne päev kanti tagasi, sest jällegi nii-öelda ristlaenudega üritati seda olukorda kontrolli all hoida. Et ühesõnaga kõiki neid asjalused tuleb nagu innata ja kui kogu see info on olema, siis saab otsustada, et kas on üldse mõtet toimkonna liikme vastu minna või mitte.
Siin ma lisangi juurde veel nii palju, et üks asja on nüüd vandadvagi leping selle võlausta, keda ta nagu esindama läks sinna pankroti menetlusse, kui ta valitakse toimkonna liikmeks, siis ta vastutab juba kõigi võlaustate ees. Siin see nõdalimed kliendi suhe nii palju ei loe enam, vaid nüüd ta kui toimkonna liikme, ta vastutab kõigi võlaustate eest.
Seal olgas ka siis selle väikese võlausaldajast.
Just nimelt, sest toimkonda valitakse üldjuhul suurte, keskmiste ja väikeste võlaustate esindajad, ja aga nad kõik vastutavad juba kõigi võlaustajate eest, kui nad on sinna valitud.
Laiemalt on ju teema selles, et pankroti haldur ühes mitme teise ametiga, olgu selleks siis notar või olgu selleks advokaat või noh, minugi poolest arst või arhitekt, aga need ei ole tänase saate raamides, et see amet automaatselt tekitab inimestele usaldust, et tegemist on kõrge kompetentsiga ametiga ja keeruliste juhtumitega ja tava inimene ei suudagi süveneda ja kontrollida nende ametimeeste ja naiste tegevust ja siis ta usaldab neid ja nendele inimestele on ju ka diplomid ja sertifikaadid ja nad kuuluvad eriala organisatsioonidesse, kes siis ka nende üle järelevalved teostavad, et see usaldus on olemas, aga ikkagi on meil aja jooksul olnud nii notarite kui advokaatide kui nüüd siis viimati ka pankroti haldurite suhtes juhtumid, kus seda usaldust on kuritarvitatud, et kuivõrd hoolikas nüüd nii-öelda tava inimene peaks olema, me pankroti halduri tööst rääkisime pikalt, aga näiteks nüüd advokaadi ja notari suhtes , et kas tal üldse on võimalus mingil viisil omalt poolt ka veel täiendavalt nende tegevust kontrollida ?
no ütleme niimoodi , ega see probleem , ei saa kindlasti öelda , et see on nüüd suur . et kui me nüüd vaatame selliseid ameteid , advokaadid , notarid , et noh , ütleme sellist asja saab teha ühe korra , sest need on kõik sellised ametid , mis müüvad usaldust ja kui see usaldus lõpeb , siis noh , tegutseda ei saa . ja loomulikult ka näiteks advokatuuri näitel kohe advokatuur samuti sekkub ja noh , sellised liikmed heidetakse advokatuurist välja .
Urmas ?
Jaa , ma lisan siin juurde , et kõigepealt need tegutseda vabakutsetel , nimetame neid vabakutseteks , on ametialane kindlustuskohustus . Et kindlasti noh , on alati oluline kontrollida , kas teatud isikul on kindlustus olemas , kehtiv kindlustus , vastutuskindlustus või mitte , noh näiteks pankrotihaldurite puhul on koja lehekülje peal on kirjas halduritel , kellel on kutsekindlustus ja kellel ei ole , kellel on kehtiv , kellel ei ole .
see tähendab seda , et siis mingite probleemide korral katab need kulud tegelikult kindlustus ?
Jaa , halduri puhul on näiteks 64 000 eurot nagu kaasuse kohta
mm-hmm.
et selles mõttes on see , et nagu Keijo ütles väga õieti , et ega siis erand neid ühtegi üldreeglit ei kinnita , sellepärast kui üldreegel on ikka see , et inimesed on vastutustundlikud ja töötavad korrektselt , siis üks niisugune juhtum ei tähenda seda , et kõik on automaatselt mittevastutavad , üks asi on kindlustus , mida kontrollitakse ja teine asi on , siin Keijo just nimetas ka , et on kutsealased reeglid , mida tuleb järgida , noh , ütleme haldurina ma võin öelda , et tegelikult halduri tegevus on kirjeldatud pankrotiseaduses , ta peab seda järgima , just nimelt , et ta on teinud kutseeksami , ta on vastutatud , ta on , kohus on teda usaldanud , just nimelt kohus määrab ju menetlusi ja üldjuhul järgitaksegi .
aga siiski aeg-ajalt , mitte küll ülemäära tihti , aga aeg-ajalt siiski neid nii-öelda musti lambaid , kui nii võib öelda , on . et kuigi nad teavad seda , et vahelejäämise korral nad kaotavad oma ameti ja enam seal edasi tegutseda ei saa , sellelgi vaatamata ikkagi ahvatlus on ilmselt siis piisavalt magus olnud .
no ütleme , advokaadi vaates siin peab ka seda hindama , et üldjuhul näiteks kliendi raha ju advokaadi enda kontol ei jõua , selles mõttes , et noh , pankrotihalduril on natuke nagu teistmoodi töö , et tema tõepoolest müüb seda vara , jah , ta küll enda kontol ei saa , aga see on ütleme , võlgniku kontol , millel ta on ligipääs olemas . et noh , advokaatide töö üldjuhul pigem on , isegi kui me mingeid müüke vahendame ja nõustame , siis ikkagi üldiselt ostja kannab müüjale või siis näiteks läbi notari konto , aga jah , sellist nii-öelda noh , isegi kui kellelgi selline kiusatus peaks tekkima kunagi , siis ütleme , advokaadi vaates on seda nagu oluliselt keerulisem realiseerida . loomulikult jah , siin on erinevad näited ka meediast läbi käinud , mis on küll juhtunud ja millele ka advokatuur on reageerinud , aga jah , ütleme , kui me räägime sellest tavalisest õigusteenusest , siis noh , jah , üldjuhul advokaadil ei ole sellist kontrolli enda kliendi vara üle ja seetõttu need riskid on kindlasti ka palju väiksemad .
siis on veel ühed ametiisikud , kohtutäiturid ja kohtutäiturite puhul ka on tegelikult ju suhteliselt nende nii-öelda võim siis selle hätta sattunud isiku suhtes on päris suur ja nende nii-öelda otsustest sõltub päris palju , et kuidas on kohtutäiturite siis ma ei tea , kui palju neid saab usaldada ja kui palju neid saab ja tuleb kontrollida , kellel nüüd juhtumisi kokkupuude nendega on ?
no kohtutäiturite puhul põhiprobleem just võlgniku vaates on see , et kui on mitu täitemenetlust , ehk siis on mitu erinevat kohtutäiturit , siis eriti eraisikute puhul , et on see ülearestimine . ehk siis noh , ütleme igale inimesele peab jääma mingisugune summa raha ja lihtsalt kui neid täitemenetlusi on mitmeid , siis kohati see info ei liigu või siis noh , kohati jääb ka muljet väga pahatahtlikult , mis jällegi võlausaldaja vaates võib-olla on positiivne , aga võlgniku vaates jah , et on see ülearestimine ja lõpuks sellele inimesele ei jäägi midagi kontole .
jah ,
siin ma lisan tõesti veel Keiule juurde , et näiteks täitemenetluses , kus põhimõtteliselt eeldatakse , et võlgniku vara arvelt mingi ühe võlausaldaja , kes ees , see mees on seal põhimõte , et kui seal on mitu juba , et siis hakkab see nagu järgult toimuma , et kõigepealt esimesele , siis teisele , et seal on , kui tegemist on ikkagi olukorraga , kus võlgnik tunneb , et talle tehakse liiga , no tuleb ikka võtta esindaja , sest seal on täitemenetlus on väga lühikesed tähtajad , 10 päeva , algatakse , sa pead kohe reageerima , tehakse mingi toiming , sa pead kohe reageerima , et kui on niisugune tunne , et õigusi rikutakse , siis kahtlemata tuleb järgida täitemenetluses neid suhteliselt lühikesi tähtaegasid . sest ütleme , vahe on selles , et täitemenetlus ei algatata mitte lihtsalt niisama , vaid aluseks on ikkagi kellelgi jõustunud kohtulahend või mingi muu dokument , seal on terve 23 nimetust , mis dokumendil täitemenetlus võib algatada , et see on tegelikult nagu toimunud case juba , et need on tagajärjed , et täitur tuleb nüüd lahendama tagajärgi . ja kui võlgnik nüüd ei ole ennem tahtnud vaielda ja nüüd ta tunneb , et ta tahaks vaielda , siis ta tegelikult peab olema ise ka aktiivne , järgima täitemenetluse sätteid , mida ta saab vaielda , millal ta ei saa vaielda , olema valmis ka ise olukorda lahendama , sest kui ta on passiivne ja kogu aeg ütleb , et kõik on väga halvasti , siis see ei ole ka normaalne
No nüüd seoses selle pensioni teise sambaga on jällegi meediast läbi jooksnud huvitav lugu seoses sellega , et kui väljamaksed tehakse välismaa pangakontole , siis kohalikud kohtutäiturid ei saa sinna ligi , ehk et see raha , mis näiteks oletame , et ma olen siin täitemenetluse nii-öelda meelevallas , olen võlgu ja nüüd lasen endale pensioni teisest sambast teha väljamakse , näiteks 10 000 eurot oma Iirimaa pangakontole , siis Eesti pankroti või kohtutäiturid sellele juurde ei pääse , et see on nagu siis antud selles juhtumis , mis puudutab siis pensioni teise samba väljamaksed , et see on nagu selline mingil määral seaduse auk või on nüüd välja tulnud , et on , et kas muidu on ka niimoodi , et välismaa pangakontod jäävad Eesti kohtutäiturite vaatevälist välja ?
no ütleme , neid probleeme sellise pahatahtlike võlgnikega on jah hästi palju , et ütleme , Eesti kohtutäituril on tal on kohustatud teabe väljastama siis Eestis tegutsevad näiteks pangad ja kõik riigiasutused , aga tõepoolest , kui näiteks Eesti kohtutäitur saadab noh , ütleme USA-sse näiteks mingisuguse paberi , siis noh , see tal ei ole mingit õiguslikku tähendust selles mõttes , et ikkagi igas riigis on omad kohtutäiturid , kellel on siis ka teatud eriõigused , aga need eriõigused ei ole piiriülesed . ja et noh , see on nagu üks probleem ja noh , teine probleem on muidugi just see sularaha , et auto on ema nimel , maja on isa nimel , poes maksan ainult sularahas , et no ütleme , selliseid probleeme on ka väga palju . ja noh , nende vastu ongi väga raske võidelda , sest lõppude lõpuks ega kellelgi pole keelatud näiteks elada oma sugulasele kuuluvas majas , sõita talle kuuluva autoga ja nii edasi . et eks need probleemid ongi sellised mitmetahulised ja noh , neid lahendada ongi väga , väga keeruline .
aga kas , oletame näiteks sina tööandjana nüüd advokaadibüroo juhina , et kui nüüd mõni töötaja , näiteks ettevõtte , ma ei tea , sekretär või IT-mees ütleb sulle , et palun edaspidi kanda minu palk USA-s asuvale pangakontole , et kas see on nagu selline asi , mida nagu tööandja peaks tegema ilma mingeid lisaküsimusi esitamata või noh , kas töötaja peab üldse põhjendama , et miks ta ei taha näiteks kasutada Eesti pangakontot või midagi niisugust , et kui sa ütlesid , et see välismaa pangakonto jääb nüüd Eesti kohtutäiturite vaateväljast väljapoole , et seal võib olla see põhjus , aga võib olla , ma ei tea , mingi muu põhjus .
no tegelikult see , jaa , et selles mõttes , et vastus küsimusele , et noh , üldiselt ei küsi , aga siin tekib nüüd see probleem või see nii-öelda lahendus , et kuna töötasud ikkagi deklareeritakse , ehk siis riigil on see info olemas , siis tegelikult on võimalik arestida see töötasu enne väljamakset . ehk siis selle arestimisakti alusel , noh , minul tööandjana pole sellist olukorda olnud , aga noh , põhimõtteliselt jah , on see võimalik , et ma kannangi siis osa palgast kannan kohtutäituri kontole ja osa läheb siis sinna kas siis USA-sse või noh , mis iganes töötaja enda arvelduskontole .
Urmas.
Jaa , et ma lisan siin juurde , kuigi see on noh , võib-olla niisugune teema , mida ei pruugi nüüd nii põhjalikult teada , aga põhimõtteliselt kohtutäituril on õigus tööandjat trahvida , kui ta hoiab kõrvale koos töötajaga nende kohustuste täitmisest , ja samal ajal on olukord selles , et töötajal on õigus tegelikult teatud rahasummale , mille sissenõuet ei tohi pöörata , see on 584 eurot pluss 1/3 iga ülalpeetava jaoks , ja mis tähendab seda , et kui tööandja peab kinni ettenähtud summad , millele ei tohi niikuinii sissenõuded pöörata ja ülejäänud siis ütleme , selle raha ta võib kanda ka Ameerikasse , aga kui ta siis ülejäänud , ta peaks siis kandma tegelikult nagu no, kohtutäitur saadab ju tööandjale saadab niisuguse dokumendi , siis ta peaks saatma täiturile mm-hmm. et noh , vot siin ongi see , et tööandja ka ei noh , ta hakkab vastutama siis , kui ta hoiab kõrvale koos võlgnikuga nende summade ametlike summade laekumisest .
aga jah , ütleme praktikas seal jah , väga palju probleeme pole , sest kui tegemist on ametliku töötasuga , siis see ongi nagu nii deklareeritud , eks sealt info on ka kohtutäituril olemas . Aga jah , muidugi kui nii-öelda mustalt makstakse , noh siis need probleemid jah , tekivad
nii , aga täna sai selline kergelt kriminaalse alatooniga saade , aga aeg on selline , et need probleeme kerkib esile ja nendest põnev rääkida . igal juhul suur tänu , Keijo Lindeberg ja Urmas Tross Lindebergi advokaadibüroost täna neid põnevaid teemasid kuulajatega lahkamast . Saadet juhtis Ando Sinisalu , te kuulasite Lindebergi õigusraadio saadet ja aitäh kõigile kuulajatele ka .
aitäh .
Aitäh.
Lindebergi õigusraadio. Äripäeva raadio.